Leemos para ti.
Joan Jesús González, a fía patrona.
Pelexa la coirona, pulpón, cara lavada, cara negra sin vergoña. Tes ben pouco senso, lercha dos demos. Entra mentes, tua nai se mata foja e se mirra co traballo, difundida no leito durmindo. Son as 10 da mañán, cando todo o mundo anda polas ruas e a miña filla nas mantas. Non hai mellor vida que non ter nada. Ladran os cas e gustoume na cama. Inda ti durmes o suicio, meiga dos demos. Imposible que non te ollara unha bruxa. Que soberbe batería eu, meu Deus.
Iste era o rosario de improperios, de verbas grosas e pesadas, que todas as mañáns a miña patrona, a señora Andrea da Rúa Travesa, se rezaba a súa filla Mercedes, para que saíra do leito no que se entombayaba ás 8 da noite, e do que non saía deica día seguinte ás 10:30 da mañá, despois do correspondente sermón da súa nai, que quasi todos os días viña a ter moito do que máis arriba finamos de ouvir. Un pouco Mercedes queixábase de que lle doía a cabeza. Outro pouco unha perna e ás veces de todo o corpo. Doime moito un brazo, decía.
A maldita preguiza é a que se non deixa sair dentre as mantas, cara de bola. Tua nai botando os fígados pola boca, acabando consigo, consumíndose e ti durmindo, facendo a maula. Érgete do leito que te esmajo, prea, lurnia, corpo sin alma, non te sanje, bacallona, regiceira lercha, inda ti durmes o derradeiro. Que non teña que voltar, porque vou aí que tes jano, quito xa vida, esa vida negra que tes.
E Mercedes tarde a rastro, iba botando as súas canelas de crava fora do leito, con toda a cachaza, sin prisas. E sen maior apuro vestíase, calzábase, e o primeiro que facía era darlle un par de lavazadas ás súas sobrinhas, Chiruca e Micaela, que se entretiñan de camiño, que xogaban ou facían algún traballo, en repetir os alcumes que sementaba todas as mañás a súa aboa.